I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det är den drömmen vi bär på.
Från en annan verklighet.
Kulturuke.
Ja, jag heter Dag Solstad och ni hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
Välkommen tillbaka till Bokbaren.
Ja.
Vi har ikke vært på lufta på 2 uker, så det er skikkelig deilig å være tilbake. Her i studio er det meg, Magnus, og jeg har med meg
Helle
og Marte.
Velkommen, så kjekt å ha dere her. Og i dag vil jeg faktisk si, kanskje er den fineste søndagen så langt i Trondheim i år. Er dere enig?
Jeg er helt enig.
Og nydelig vær. Vi hadde solen som skinte inn i stuen. Det pleier den ikke å gjøre et par måneder, og det var virkelig deilig.
Å, jeg blir glad av å høre det. Og jeg var ute, og solen varmte. Jeg bare kjente gleden strømme gjennom hele kroppen. Og da passer det jo veldig godt at vi skal snakke om det som jeg mener kanskje er årets beste leseopplevelse for meg så langt. En torpedo under samtidslitteraturens ark, som det står i boken. Det er da Erlend Nødtvedt sin roman Mordet på Henrik Ibsen vi skal snakke om i dag. Og Helle står her ved siden av Mulea, så det ser ut som hun også er klar for å snakke om denne boken.
Hallo, dette er Karl Ove Knausgård. Hver gang jeg er i Trondheim, så hører jeg på Bokbaren. Et fantastisk, fantastisk bokprogram.
Og på dette fantastiske bokprogrammet denne søndagen, så skal vi snakke om Erlend Nødtvedt sin roman Mordet på Henrik Ibsen. Og Helle og Marte, hadde dere noe forhold til Erlend Nødtvedt fra før? Du er jo fra Bergen, Marte, og han er jo mildt sagt en bergensforfatter.
Ja, vi kommer sikkert tilbake ned til det senere. Men nei, jeg har ærlig talt ikke hørt det.
Nei?
Aldri hørt navnet hans før, så jeg var litt sånn skeptisk på hva vi kom til å komme over. Men jeg likte det jeg leste, altså.
Ok, ja, men det er godt å høre. Men du hadde lest det litt opp på han, Martha, hadde du ikke?
Jo, det har jeg. Og kan du gi litt sånn enkel biografi på han? Så han var født i 1984. I Bergen.
Hvor gammel blir han da? 1984?
Oi.
Vi er ikke akkurat løsninger her, men cirka 40.
35.
Ja, rundt der.
Ja, snart 40.
Snart 40.
Ja, det, ja, om 2 år så blir det.
Overraskende vil jeg si faktisk. Han fremstår mer ungdommelig i språket og i skaperkraften sin.
Ja, jeg så 1984, og fordi at jeg fremdeles tenker at 90-tallet er sånn 10 år siden, så var jeg sånn, å, han er ung.
Ja.
Men ja, han har en mastergrad i nordisk språk og litteratur fra UiB, Universitetet i Bergen, for de som ikke er kjent med det. Og vi kommer sikkert mer tilbake til det også, men det gir veldig mening sånn, i retrospektiv, når man tenker på boken.
Absolutt.
Han også går på Skrivekunstakademiet, sammen med vår gode kjenning. Jeg vet ikke om hun gikk samtidig, men der har jo også Knausgård gått.
Ja. Og i Bergen?
Ja. Ja, det er jo bare i Bergen, og så er det en eller annen plass, det, men det er ikke like viktig.
I Bø og i Tromsø. Ja, ja.
Sant det. Men,
det er faktisk kun Skrivekunstakademiet i Bergen, da. Men, ja.
Ja, han startet også som lyriker. Debuterte i 2008 med Harudes. Og så skrev han og ga ut sin første, jeg vet ikke hva han skrev, men han ga ut sin første roman i, jeg tror det var 2019, som da heter Vestlandet. Så han er også veldig glad i å blande moderne og datidens språk.
Det legger man veldig merke til denne boken her.
Mildt sett.
Ja.
Litt sånn ting som er verdt å nevne om Nødtvedt.
Ja, og det som du sier, han er jo en poet i utgangspunktet. Og sånn som jeg har forstått, så er han også en sånn ganske lærd mann. Han blander språk, som du sier. Han har god kunnskap om sånn tradisjonell norsk kultur og det norske språket. Og jeg har bare lest denne boken jeg også, men han fremstår som en kunnskapsrik forfatter, vil du ikke si det?
Absolutt. Absolutt.
Ja. Og så tror jeg han jobber på et bibliotek også, men det kan vi komme tilbake til. Og så kan vi jo fortelle litt hvorfor vi endte opp med å snakke om denne boken. Det er jo fordi, hvis, selv om vi ikke har vært her og snakket på radio, så har jeg vært et annet sted og snakket på radio. Jeg har jo vært på NRK tidligere denne uken, og vært en del av juryen til P2-lytternes romanpris. Og denne boken her, den var nominert til den prisen. Og jeg leste den jo, og ble super engasjert og veldig entusiastisk. Og tvang han på dere rett og slett, og ville at vi skulle ha en sending om denne boken. Og jeg hadde, jeg må si, et lite håp og trodde egentlig kanskje at den kom til å vinne den prisen, men det gjorde han ikke. Den ble faktisk stemt ut i første runde.
Nei!
Jo, han gjorde det. Jeg ble veldig overrasket. Jeg tror ikke jeg spredde mitt engasjement på en god nok måte når vi satt der i studio. Så det var det Brunnjulf Jung Kjønn som vant den prisen med en roman som heter «Hver dag skal du være så modige». Har du ikke lest den?
Aldri hørt om en gang.
Nei. Så det skal sies da, jeg hadde heller kjørt om han, og det er jo ikke en veldig kjent forfatter, og det var en ganske ukjent bok, så det var fint at han fikk den prisen og fikk den anerkjennelsen som han fortjente, selv om jeg mente at det var andre bøker i den, ja, i den prisen som kunne ha vunnet. Da. Mm. Men nok om det. Det var i alle fall sånn jeg endte opp med å lese Erlend Nødtvedt, og det er jeg enormt glad for det var en spennende og rik leseropplevelse. Er dere enige i det?
Ja, absolutt.
Ja, men det er godt. Og vi skal komme nærmere inn på hva denne boken egentlig handler om etter hvert.
Jep, dette er Frode Grøtten. Litt på Bokbaren på Radio Revolt. Ta deg en god drink.
Ja, da er vi her i Bokbaren, og før dette så hørte vi 100% Endurance av Yard Act. Og vi snakker da om Mordet på Henrik Ibsen av Erlend Nødtvedt. Og titlen i seg selv, tenker jeg, pirra min nysgjerrighet med en gang. Marte, har du lyst til å gi et lite forsøk på å forklare Mordet på Henrik Ibsen? Det er jo en utfordrende oppgave å gi deg nå, for det er en ganske kompleks roman på mange måter.
Ja, vi kan jo alltid prøve. Vi møter da en fiksjonell karakterisering av Erlend Nødtvedt.
Ja, det er interessant. Det er sånn litterært alter ego på mange måter.
Han har på en måte puttet seg selv inn i historien, og han har da kommet over sikkert i sitt arbeid som bibliotekar med hus, eller på bibliotekansatt, hvis jeg husker riktig fra begynnelsen, hvor han da har kommet over en rekke brev som er skrevet rundt Henrik Ibsens tid ved Det Norske Teater i Bergen, som er da et teater som ble finansiert av
Ole Bull,
ja, og så gikk det konkurs, og så startet Det Nasjonale Scene, som er det teateret som vi kjente med i Bergen i dag. Så boken da skifter mellom Nødtvedt som prøver å pitche en idé om et skuespill basert på disse brevene til teatersjefen ved DNS, og denne fortellingen om Ibsens tilstedeværelse ved teateret i Bergen, hvordan han kommer til Bergen og hvordan det utspiller seg der.
Veldig, veldig bra oppsummert. Ja, skulle du si noe?
Ja, altså, Nødtvedt, han, på en måte, han drar jo inn på en måte mye av denne Bergens historien og sånt, men han er jo veldig klar på det her at i alle de Ibsen-biografiene vi har og sånt, så er det veldig lite som er visst om Ibsens sin tid i Bergen. Det vi vet er at han utviklet seg veldig mye som en skribent der, og så ble han veldig berømt post-Bergen, er ikke det?
Mm.
Jo, stemmer. Så det er en underbelyst del av Ibsens biografi. Desto mer rom for Nødtvedt å gå inn og fabulere, og det har han mildt sagt gjort. Så bare for å plukke opp tråden fra det du sa, Martin, vi har altså to tidsplan her i boken, det tenker jeg er veldig viktig. Vi har disse mailene fra Erlend Nødtvedt til Stefan Larsson, som han heter, som er sjef på Det Nasjonale Scene, og så har vi den historien som utspiller seg på 1850-tallet i Bergen. Og den historien er da dette manuset som han Erlend Nødtvedt prøver å pitche til Stefan Larsson.
Mm.
Og det er da i 1851 Ibsen kommer til Bergen, og han er der i 6 år, så frem til 1857, så det er jo en ganske lang periode, og det skjer jo veldig mye i den perioden. Skal vi prøve å si noe om det også, Martha? Har du lyst til å prøve på det?
Oi, ja. Han klarer jo først og fremst å lage på en måte en liten fiende ut av den allerede inspektøren ved teateret, som er
Herman Laading.
Herman Laading, takk skal du ha.
Og hvorfor blir det konflikt? Kan du forklare hvem var Ibsen i 1851? Hvem er han når han kommer til Bergen?
De kaller han for student Henrik Ibsen. Så han er veldig ung, veldig ny antar da, i game, og er der for å lære. Han er hyrt inn av Ole Bull direkte for å lære å utvikle seg som skuespillerforfatter. Og det passer da Laading veldig dårlig, for han har jo jobbet seg opp i systemet og har sine egne ambisjoner om å sette opp sine egne stykker, og det at han da må vike litt til siden for en student, det synes han ikke er så veldig kult.
Man kan jo forstå han også da. Låding er jo en ganske anerkjent mann i Bergen, og så kommer det en sånn jypling som ingen har hørt om, ja. Og bare sier, nei, nå skal jeg skrive mine stykker.
En liten kid fra Skien kom og så sa, hei, jeg vil leke skuespiller.
Hei, jeg har blitt sendt hit av Ole Bull, faktisk. Ja. Han som dere ikke har sett på mange år, faktisk.
Ja, og det er jo hele situasjonen ganske merkelig. Og nå sa jeg i sted, Ibsen sier, men det er jo et poeng. Ibsen kom ut til Bergen, han sier ingenting. Han er bare denne her mystiske, dunkle karakteren. Mm. Han blir så mystisk at det blir komisk, er du ikke enig?
Ja.
Å, herlighet, ja.
Jeg tror ikke jeg hørte en Ibsen-replikk før ganske langt ut i boken.
Ja, jeg har markert det. Jeg er ganske sikker på at det er rundt side 60 eller noe sånt, tror jeg. Ja. Det er veldig langt, altså. Så han på en måte er nærværende i historien, og han beveger seg rundt i kulissene, men han sier ikke noe. Han er bare en sånn mystisk, ja, en sånn svinks, som jeg kjenner han som. Og hva mer er det som skjer da?
Jo, så da migrerer rundt hvilket skuespill som de skal sette opp. Og på et tidspunkt så setter de opp to skuespill. Mm. Det er Låding sitt, det er noe italiensk...
Julian Aposta, et verdenshistorisk skuespill. En veldig ydmyk titel, det. Ja, ydmyk fyr.
Altså, hvis det er noen som har tenkt å høre lydboken, eventuelt lese boken. Lydboken er vel rundt 9 timer lang.
Det er såpass,
ja. Ja, og jeg skal ikke oppfordre til uheldige vaner, eller noe sånt. Men hvis du er litt dehydrert, og du trenger å få i deg nok vann, ta en slurk vann hver gang Låding sier Julian Aposta, da. Et verdenshistorisk skuespill. Jeg holder på å bli gal.
Ja. Det er ikke få ganger,
nei. Nei, jeg ble like oppgitt hver gang. Men ja, og så viser det seg at publikum elsker jo Låding sitt skuespill, og litt sånn amper tilbakemelding på Ibsen, men kritikerne elsker Ibsen. Og det skaper jo enda, det på en måte bygger opp denne konflikten. Og så tror jeg på et eller annet tidspunkt så blir Ibsen sendt til Continented. Mhm. For å lære. De får noen penger av en eller annen fyrste i
Tyskland.
I Tyskland, Preussen eller sånt. Mm. Og han skal ned og lære. Og der skjer det veldig mye rart. Jeg tror vi kommer tilbake igjen til det også.
Ja, fordi man kan jo si at denne boken kan deles inn i to deler. Og den første halvdelen er håndterbar. På en måte den gir mening. Sant? Man befinner seg innenfor en ganske smal bergensverden. Og så reiser han nedover kontinentet, som du sier, og så blir det bare mer og mer absurd og sprøtt og okkult og barokt. Det blir helt, helt galskap, vil jeg si.
Ja.
Og det er vanskelig å prøve å gjengi hva som skjer nedover der, egentlig.
Ja, og på et tidspunkt kommer Ole Bull tilbake til Bergen for å besøke teateret og høre med de, og der blir de av han sendt til Sognefjorden, Jostedalsområdet, for å hente en eller annen en fjellespiller.
Ragnar Melk.
Ja, som skal bidra til en eller annen oppsetting, for at de har fått, er det prinsen av Sverige?
Ja, det er Bernadotte-familien i hvert fall, og så er det en eller annen prins. Prinsesommeren kaller de det.
Ja, de skal i hvert fall, det kommer stor fint besøk til det norske teater i Bergen. Og de skal da imponere, og da må de få inn denne fjellespilleren her for det teateret. Og der også skjer det en eller annen feberdrøm med noen ryper og noen fugler. Og plutselig så havner Låding i en 4 ukers koma. På et tidspunkt her var jeg personlig veldig forvirret.
Ja, det forstår jeg veldig godt, fordi dere har hørt på lydbok, har dere ikke?
Mm. Ja.
Ja, og det kan være vanskelig. Jeg har lest boken, og det kan være vanskelig nok å orientere seg selv, så jeg kan se for meg at det må være ganske desorienterende å prøve å håndtere dette materialet som lydbok. Men har det gått forholdsvis greit, eller?
Ja, jeg vil si det.
Ja.
Altså, jeg kommer ikke så langt inn i lydboka før vi endte opp med å stå her. Ja. Men så langt som jeg kommer, så synes jeg egentlig at det er ganske sånn, veldig sånn mottagelig språk, og på en måte han som forteller er jo veldig, veldig flink.
Mm.
Så det er ikke sånn at det er forvirrende i seg selv. Men jeg tror selve handlingen kan bli veldig masse å få inn via bare ørene dine.
Absolutt. Jeg føler veldig mye om humoren og språket kom veldig tydelig frem i lydboken. Det var mye det jeg satte pris på med måten det ble lest frem på. Så det var egentlig en god opplevelse.
Lest inn på ditt, din dialekt, vil
jeg... På min dialekt, ja. Ja. Absolutt.
Ja, det må være en bergensk innleser av denne boken her.
For... Jeg tror han selv har lest inn.
Ok, det kan jeg si at det er en god opplevelse, fordi han har en sånn fascinerende innlesningsevne.
Mm.
Åh, vi skulle egentlig hatt et klipp av Erlend Nødtvedt, men gå og hør det på YouTube. Erlend Nødtvedt les dikt, det er en opplevelse. Og i dag så snakker vi om Erlend Nødtvedt og mordet på Henrik Ibsen. Og vi prøvde jo å gi en ganske kaotisk gjengivelse her i stad. Og jeg forstår veldig godt hvis folk sitter forvirret og hører på. Men jeg tenker det viktigste å si er at det er to tidsplaner i romanen, en jeg vil si hysterisk morsom mailkorrespondanse mellom Erlend Nødtvedt sitt litterære alter ego og sjefen på Den nasjonale scene, Stefan Larsson, og et manus som forteller historien om Ibsen var i Bergen på 1850-tallet. Og Helle, du nevnte at du har ikke blitt helt ferdig med boken. Hvor langt er du kommet?
Kanskje en halvtime inn.
Kanskje halvtime inn, ok. Så skal du stille et spørsmål, men da blir det litt vanskelig. Men Marte, Hva er ditt inntrykk av romanen? Hva var det på en måte som fengte deg med denne romanen, og hva var det du ikke likte med?
Hva var det som fengte? Det var en veldig spennende roman.
Mm.
Det var absolutt det. Handlingen var veldig fengende. Når man på en måte først kom inn, det var, på en måte, det var litt tungt å komme i gang i begynnelsen. Det var mange karakterer. Men når du på en måte kom forbi det, så var det en veldig spennende roman. Og jeg synes det var veldig spennende hvordan det å prøve å følge med på det jeg husker fra historien, og på en måte hva som faktisk er sant, og hvor de har tatt en liten sånn avstikker.
Ja, hva som er diktning og hva som er ekte historie.
Absolutt. Og så var det veldig mye av det, spesielt når det på en måte det tar seg litt mer opp når, han drar, når det reisefølget drar til Tyskland for studietur, og når de drar til Jostedalen og alt sånt, det var, det på en måte bygget seg veldig opp. Men det var også på en måte litt vanskelig å følge med på, merket jeg. Og jeg kan være fordi at jeg hørte på lydbok. Fordi å gjøre to ting samtidig, det er tydeligvis vanskelig.
Det, ja, det, dere skal jo være bedre enn oss menn på det, dere kvinner. Men,
det spørs jo hva vi gjør da. Kanskje vi gjør tre ting samtidig.
Okay,
da fokuserer jeg kanskje på de to andre heller enn det vi hører på.
Ja, for det er veldig på en måte hva, ja, om jeg klarer å følge med på hva som blir sagt. Og at det er andre tingene jeg gjør. Jeg er litt mer sånn hjernedødt.
Ja. Dette er kanskje en roman som kan være vanskelig å gjøre andre ting mens vi holder på. Fordi jeg hadde litt samme opplevelse som deg.
Mm.
Og kanskje du også hadde det den halvtime du hørte. Eller at det kan være litt vanskelig å komme inn i. Både mange karakterer, men også et helt særegen språk. Som er en slags barriere man må gjennom.
Mm.
Kjente du på det, eller?
Nei, absolutt ikke.
Nei,
for min del så er det egentlig språk som fenger meg veldig godt. Jeg likte veldig godt at han sånn veldig litterært bilde på alt han skrev. Og så har jeg veldig mye erfaring med nettopp teater, da. Jeg har jo vært drevet med teater nesten hele livet mitt. Så sånn sett det å få manus input, eller liksom en innfølelse i på en måte tanken hans rundt regi og sånt, det er for min del i hvert fall veldig, veldig fin da.
Ja, jeg er helt enig, og det manusaspektet av boken er jo en av de skikkelig store styrkene, vil jeg si. Fordi der legger Erlend Nødtvedt inn så mye humor, for det er, siden det er et manus han, så legger han inn sceneanvisninger og sånne små kommentarer som han mener burde være med i dette her stykket når det skal bli satt opp.
Mm.
Og det er så mye gull. Det er brannslangen, hvor sterk den skal være. Det er en regnmaskin som selvfølgelig blir skrudd opp hele veien siden i Bergen.
Mm. Og her må vi kjøpe inn den beste.
Ja, det er ikke bare det. Det er liksom, ja, dere har fortsatt den gamle regnmaskinen. Skroten, kjøp en helt ny en.
Mm. Absolutt, sant.
Her bør vi få inn Helge Jordal i karakter som Helle Wadding.
Nei, kanskje det er jeg som skal spille Henrik Ibsen likevel, sier han på et tidspunkt. Så disse her manusreplikkene, de er, ja, de er spekkfulle av humor. Skikkelig, skikkelig gøy. Og det skal vi komme tilbake til mer senere. Men sånn som du var inne om, Marte, så etter hvert så bygger det seg opp. Det blir mer og mer fantasifullt. Det blir sprøtt. Og egentlig litt vanskelig å følge med hva som skjer. Og jeg har da tatt utgangspunkt i når disse har kommet seg, altså Henrik Ibsen har kommet seg ned til Tyskland. Og der skjer det mye rart. Han blir med på et selskap sammen med to skuespillere fra teateret, som heter Johannes og Louise Brun. Det er ikke så viktig. Men de er da på et selskap med blant annet H.C. Andersen, Heiberg, er den heter. Masse kjente folk. Og så det som skjer da, er at han, Johannes Brun, som skriver brevet som jeg følger i, leser om i boken, han blir flørta med av vertinnen i dette selskapet. Ja, det er dramatikk. Mens H.C. Andersen finurlig nok står og snoker i dørkarmen. Og da blir Johannes Brun så stresset at han forsvinner inn i et sidegang. Og denne sidegangen, den leder nedover mot en stor dør. Og denne døren har nøkkel i seg, som er vridt om, så døren er låst, men den låser han opp og ser inn. Og der ligger Henrik Ibsen, akkurat som i et stort fangehull, og ligger der og sover. Og han forstår jo ingenting. Hvordan i alle dager har Henrik Ibsen, som utgangspunktet var på dette selskapet, endt opp inne i dette fangehullet? Hva i alle dager som skjer? Han prøver å vekke Henrik Ibsen opp, og tar han med seg ut igjen til selskapet. Og der møter vi da disse selskapsfolkene som sitter og hører på et piano som blir spilt. Og det er den passasjen som kom etterpå, den har jeg lest inn, så jeg tenker vi spiller den, får vi en litt sånn følelse av hvordan denne boken er skrevet og hvor sprøtt det kan være da. Så vi tenker vi bare snurrer av den. Da vi kom til gangen utenfor salongen, hørte vi musikk. Jeg så Louise sitte i kretsen rundt klaveret, og innså at jeg ikke kunne lage en scene og spolere konserten ved å rykke henne med, selv om alle mine instinkter fortalte meg at vi måtte komme oss ut. Det var Clara Schumann som satt ved klaveret og spilte en besnærende fantasie. En av hennes mann Robert Schumanns komposisjoner, Kreisleriana, var titlen, inspirert av den eksentriske komponist i E.T.A. Hoffmanns verk. Jeg vet ikke hva som skjedde, bortsett fra at jeg ble handlingslammet, hypnotisert. Clara Schumann visket titlen på det tredje stykket. Det var bare en hastighetsangivelse. Ser innig og nitscht so ratscht. Ikke bare en hastighetsangivelse, men også en stemningsangivelse. Ser innig, og innavent ble jeg. Innstig. Jeg fant meg blant forrevne fjell, og så inngangen til en dyster hule, som minnet meg om Mareminehålet hjemme i Bergen. Nei, på en eller annen måte var det Mareminehålet. Jeg følte meg frem med hendene langs den kalde, fuktige fjellveggen. Visste at jeg måtte til bunns. At det innerst inne i berget var noe jeg måtte nå. Noe som måtte finnes og gripes. Noe hinsides begrepene. For mitt indre øye så jeg en blålig plante i en vase. En arne. Jeg ble ledet inn i en mindre hule som var full av dyrebein som lå spredt over gulvet. Jeg samlet noen sammen og anrettet en haug av knokler for å markere stedet, for senere å finne veien tilbake. Jeg vandret videre gjennom det selsomme, underjordiske riket, da jeg plutselig ble var ferske menneskespor. I samme øyeblikk, fjernt under føttene mine, hørte jeg tydelig sang fra dypet. Det kjentes som om livet mitt avheng av at jeg fant sangeren. Jeg kom så inn i et stort, velvet rom som tydelig var bygget av mennesker. Det fremsto som en slags krypt med gotiske buer. Langs veggene hang tente fakler. Midt i rommet sto det en brønn. Jeg nærmet meg den sakte og åpnet brønnens gylne lokk. Sangen hørtes sterkere. Jeg lente meg nølende over åpningen og tittet ned da musikken med ett endret karakter. Den ble mindre syngende og gikk mer i retning av det klaprende som fra tangenter. Jeg holdt en fakkel over hullet og lyste nedover i mørket. Men brønnen var dyp. Under musikkens innflytelse føltes det som jeg kunne gripe all verden i flukt. Jeg var i den stadige tilblivelse. Nå var jeg her.
Jeg fattet det språk som vår ånd en gang forstod, og som den i fremtiden igjen vil lære seg. Jeg forstod at all, absolutt all følelse er religiøs. Det var som om musikken tenkte i meg. Opp fra brønnen strømmet tonenes innsikter og tok bolig i meg. I et ekte eventyr må alt være eventyrlig, hemmelighetsfullt og usammenhengende. Alt må ha liv. Eventyrets verden er sannhetens verden, absolutt motsatt, og nettopp derfor så helt gjennom lik den.
Radio Revolt.
Bla om til neste side når du hører denne lyden. Eller skru på radioen din og sett på Bokbarn da. Hvor lytt?
Ja, du hører på oss her i Bokbarn, og vi hørte nettopp Year of Love av Jenny Wahl, som for øvrig er en veldig litterær musiker. Hun har gitt ut bok, som jeg alltid hadde lyst til å lese, så kanskje vi skal ha den på et tidspunkt i Bokbarn. Ja, 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 absolutt. Og vi snakker jo her om mordet på Henrik Ibsen, og vi hørte nettopp i stad, jeg som hadde prøvd å spille inn en passasje fra boken, og jeg håper i alle fall at det kom fram hvor rart og mystisk og grandios denne boken på mange måter er, fordi det ble jo ganske dramatisk etter hvert. Hva synes dere om den passasjen og det som skjer her? Eller du hadde jo ikke kommet så langt i boken. Fenger det interessen din?
Åh, så masse! Ja. Jeg er veldig fan av språket da. Det er jo veldig sånn, veldig kraftig på så mange rare måter. Og så på en måte det her det veldig eventyraktige språket, det på at han på en måte snakker til seg selv om at ja, men det skal være litt sånn, det er jo eventyr. Det er jo utfordrende.
Mm. Ja, nei, det var utrolig spennende å høre på. Og jeg merket første gang jeg leste at jeg på en måte forstod liksom ikke helt hva det var som skjedde. Så det på en måte ga jo litt mer oppklaring da.
Ja.
Men det er veldig absurd.
Ja, og så er det sånn som du sier, heller at det er eventyraktig. Og det var det som er litt interessant med den passasjen jeg leste, fordi det er jo han Johannes Brun, som er en av skuespillene på teater, som skriver dette. Men det er en metakommentar til boken på mange måter, for det er jo det. Boken er, den er eventyrlig, usammenhengende, og så absurd at det blir en måte å se virkeligheten på. Sant? Det Erlend Nødtvedt vil vise oss, at han vil ha oss ut i villnisse, som han skriver i en mail til Stefan Larsson. Målet må hele tiden være å desorientere tilskueren, sier han. Aldri skal de vite hvor de har oss, hva som kommer.
Og det klarer han.
Det klarer han absolutt.
Klarer han veldig.
Ja. Så til de grader. Og i passasjen der så bevegte jo Johannes Brun seg innover det her Mareminehålet i Bergen, som for øvrig er der Nils Klim i Holberg sitt stykke går inn og oppdager en slags magisk verden. Er det et faktisk sted i Bergen, Marte, du som er herfra?
Jeg har ikke hørt om det. Nei. Jeg kan google det.
Ja,
det er neste låt.
Ja, for jeg er veldig nysgjerrig på dette her, om det er en faktisk grotte et eller annet sted
de
i Bergen.
De har et utested som heter Grotten, er det ikke det? Som er liksom inni en sånn grotte.
Jo, det er helt sant. Men dette her tror jeg skal være på en måte utover mot Sandviken. Så nå skal vi gjøre noe kjappe søk. Det er sikkert ikke et sted, altså. Men det blir i hvert fall et sentralt sted i denne boken. Fordi Johannes Brun beveger seg jo inn her i en slags sånn feberdrøm. Og Herman Laading beveger seg også inn i denne her grotten. Og det blir aldri helt oppklart hva som skjer der inne. Hva tror du skjer der inne, Marte? Finnes denne grotten i det hele tatt, eller er han bare tullball?
Nå må jeg innrømme at jeg blanker veldig ut. Jeg husker ikke hva som skjedde der. Hva kan du bare oppsummere?
Det er der Herman Laading følger etter Ole Bull på et tidspunkt. Innover den grotten.
Jeg tror de finner like til Henrik Ibsen.
Du tror de finner like til Henrik Ibsen der inne? Nei, jeg tror faktisk ikke de gjør det. Nei. Bra gjetta heller. Bra gjetta. Men det er jo noe magisk, noe uforståelig.
Ja, det er jo veldig mye absurd. Men det er jo på en måte sånn gjennomgående tema for deg. På en måte sånn absurd, nesten sånn magisk situasjon som skjer.
Ja.
Ja.
Og de altså da, i den passasjen de leste, bevegte seg ned til Tyskland. Men før det så har vi jo blitt kjent med Henrik Ibsen og Herman Laading og de andre karakterene. Skal vi gå litt nærmere inn på de? Hva er din opplevelse av Herman Laading, Marte? Liker du han? Er han en troverdig romankarakter? Liker dess?
Ja, ja. For han har veldig mange sider. Altså, sånn, jeg kan absolutt sympatisere med han.
Mm.
For vi snakket jo litt om det tidligere, at her kommer student Henrik Ibsen, som sier at han har blitt tilkalt av Ole Bull, og jeg skjønner på en måte det at han blir provosert og føler et behov for å liksom beskytte sitt territorie, da. Men det er også bare... Jeg vet ikke, jeg føler på en måte at jeg forstår han litt, fordi at han... jeg tror han også er veldig forvirret og skjønner liksom ikke helt situasjonen. At vi måtte følge litt den karakterutviklingen der. Jeg vet ikke, jeg skrev ned sånn tanker om boken, og jeg følte at den handlet mer om Lådings fall,
ja.
Fall from Grace, mm. enn Ibsens stigning, rise to fame.
Ja.
Altså, ikke for å være superlitterær her, men sånn, det her kan man se veldig sånn, er på en måte en parallell til High School Musical.
Må du utype?
Ja, ok. Og jeg vet ikke om du har sett High School Musical.
Jo, for lenge siden.
Men Sharpay og Ryan, de har jo på en måte et monarki på denne skolen, så de har opparbeidet seg etter mange, mange år med hardt arbeid innen dramaklubben. Og så kommer denne nerdy science girlen og denne jocken som mener at de kan ta over og bli bedre. I think not.
Jeg har ikke lyst til å ta den sammenligningen, men jeg fikk litt her mot den vibes.
Ok, ja.
Her har du Hello Ding, som er på en måte litt sånn Aaron Burr, karakter som har, på en måte, han har jobbet seg oppover. Han har klatret opp hierarki, ikke sant? Han har ventet på sin tur, og nå er det min tur, og så kommer Ibsen ut av det blå. Ny, ung. Futt i reven, håper jeg. Og så forbigår han da i hierarkiet, og jeg skjønner at det på en måte blir mye hva er det norske ordet? Resentment. Så det, ja.
Ja, kanskje så enten har Erlend Nøttvedt lest seg opp på Hamilton, eller kanskje sett High School Musical, at det var det som var inspirasjonen sin.
Altså, this is a tale as old as time.
Ja,
ja, ja, ja, ja, absolutt.
Plassisk en rivaliseringsfortelling, da.
Ja, ja, det er godt mulig. Ja, kan godt være. Vi må egentlig komme mer inn på handling, for jeg føler det er ting som enda ikke er oppklart, og jeg forstår fremdeles at det kan være noen forvirret lyttere der ute. Men vi skal prøve å oppklare litt etter hvert.
Hvem er denne karen som skrev den boka her?
Ja, lytt på Bokbaren, så får du vite det selvfølgelig. Ja, du er på Bokbaren, og vi har nettopp hørt Brutal av Anne of the North og Rainsford. Og vi snakker om mordet på Henrik Ibsen. Og jeg føler de som hører på kanskje bare blir mer og mer forvirret jo mer vi snakker om denne boken.
Ja, jeg føler at jeg blir det.
Du blir det.
Ja, jeg blir det.
Ja.
Jeg gleder meg så masse.
Ja. Og det som er litt trist er at jeg har jo lyst å forklare at folk skal forstå. Men med å gjøre det, så dreper jeg egentlig på mange måter romanen også. Jeg er ikke enig i det, Marte. Hvis man går for spesifikt og skal forklare sammenhengene.
Ja, ja, jeg tror hvis du hører på og ikke har lest boken, så kanskje.
Ja, og det er jo sånn som han sier, litt av poenget med boken er jo og at du som leser skal være i villnisse, som han skriver. Mm. Du skal ikke vite hva som skjer. Og det var det som gjorde leseopplevelsen veldig bra for meg også, for at det hele tiden kom så uventet vendinger. Jeg sitter bare, hva i alle dager er det som skjer nå? Man sitter og ler og, ja.
Men altså, jeg får nesten lyst til å lese boken en gang til. Og dette er ikke kritikk til boken, jeg vil absolutt anbefale folk å lese den. Men jeg sitter fremdeles og sånn, jeg husker ikke at det skjedde.
Skjedde?
Ja.
Men tror du at det er derfor at den ble stemt ut så fort? At folk var, rett og slett var for forvirret til å liksom kunne nyte den?
Det er godt mulig, heller. Kanskje. Og så tror jeg at hvis man ikke henger helt med, hvis man blir litt skeptisk i begynnelsen og ikke klarer helt å bli overbevist, så er det mye å være kritisk til denne boken. Både språket kan være litt sånn påtatt til tider nesten, så man må akseptere at det er selvironisk og lekent og morsomt. Og så er det sånn som du sier, at hvis man opplever det som veldig forvirrende, så bare avskriver man denne her sprø, absurde historien. Men jeg aksepterer stort sett alt det absurde.
Åh, takk!
Ja, okay, ja, vær så god. Et uforventet kompliment det her. Men det som jeg synes er delvis kritikkverdig også, er at han kommer jo med flere og flere løse tråder som ikke blir oppklart. Så han oppnår det han vil med at vi sitter på andre siden og spør oss selv hva som skjer. Men på slutten så bare, ja, han gir ikke så mye svar da. Og jeg sitter igjen med en sånn uforløst følelse av, blir ikke dette litt lettvint? Burde ikke dette blitt nøstet opp på en litt mer sammenhengende måte? Eller har du bare kastet ut alle disse sprø greiene for å holde på interessen vår? Følte du deg litt snurt, Mathe?
Jeg vil ikke si snurt, men jo, kanskje.
Ja.
For jeg husker at det er jo en sånn passasje hvor Tyskland, hvor, for dette er en av disse siste brevene fra Louise Brun, som er en av disse skuespillene som er med Ibsen på dette denne kontinentalreisen. Og det er veldig mye rart som skjer der, hvor de blir nærmest kidnappet og tatt med et eller annet sted. Og jeg tror på en måte de løster litt opp med at de introduserer denne byoriginalen.
Endregården.
Endregården var det.
Ja.
Og det var også, og han ble, og han lot seg bli innlagt på et tysk mentalt sykehus.
Nå ser jeg øynene til Helle bare.
Jo, ja, og jeg er
også. Mer og mer spørsmålstegn. Ja.
Jeg er jo også litt sånn, men hva oppklarte det? Jeg følte ikke det løsnet opp i noe. Det var mer, la til litt løse tråder, hvor det var sånn, men hvordan hang det sammen? Og det kan godt være at jeg ikke klarte å følge helt godt nok med.
Nei, men det hang egentlig ikke sammen. Og det Erlend Nødtvedt er jo, som jeg sa, en lærd mann. Du merker han er kunnskapsrik. Han har god kontroll på stoffet, og han har sagt i forfatterintervjuet også at han har lest enormt mye biografi. Han vet veldig godt at han beveger seg ut i det enormt fabulerende, og så er han, tror jeg, bevisst på at folk kan være kritisk til det. Så som jeg sa på slutten, så bare anerkjenner han skriver da, i en av de siste mailene til Stefan Larsson, så skriver han, hvem var den nye Ibsen, og hvem satte ham i spill? Solgte Ole Bull den opprinnelige, autentiske Ibsen til Karus for å dekke sin enorme gjeld? Og i tilfelle, hvilket formål hadde kjøperen tiltatt ham? Hva skulle Dr. Peters med Ibsen på asyl i Endenich? Og hvis det er sånn, ja, poenget er at han ramser opp egentlig alle de spørsmålene som jeg satt med som leser, og så sier han, alt dette er uvesentlig. I likhet med alle de andre aktørene i mordet på Henrik Ibsen, spilte Karen Oldervåg en rolle. Spørsmålene er uvesentlige, sier jeg igjen. Og det synes jeg blir litt lettvint, for jeg synes ikke de spørsmålene er uvesentlige. Underveis i lesningen, så er det jo det, fordi jeg lar meg gripe med, men jeg sitter igjen med en litt sånn uforløst følelse til slutt.
Altså, det gir jo mening at det blir noen løse tråd når du prøver å dikte opp en på en måte parallell historie som skal hele tiden på en måte gå innom historien, men så løsrive seg fra den, og da er det på en måte forståelig at av og til så blir det noen ting du ikke klarer å hekle opp. Men ja, jeg får lyst til å lese den en gang til for å prøve å se om jeg på en måte klarer å få med meg mer av handlingen. Og
jeg kan jo røpe at jeg har lest den nå på ny, for jeg måtte jo lese den først til den juryen og nå igjen, og jeg klarte ikke å løse opp så mye mer med andre lesning. Men fordi det er som han sier, han er bevisst på at han legger ut løse tråd der, og at det ikke skal løses opp, men han bare avskriver at vi skal få noen forklaring. Kan du akseptere det heller, eller mister du lysten til å lese boken da?
Nei, jeg får veldig lyst til å lese den. Jeg bare sitter med den følelsen at det er liksom sånn du må tenke om stort sett alt det egentlig. At uansett hvor mange spørsmål du har, så får du aldri svar på alt.
Ja, og jeg er helt enig i det. Man kan akseptere det, og det skal sies at opplevelsen underveis er enormt berikende. Og den i seg selv er verdt det. Så det skal ikke avskrive romanen helt på grunn av det. Men det synes jeg er litt kritikkverdig.
Hei. Det er Junidar. Les Ibsen og lytt på Bokbaren.
I alle fall høre på Bokbaren nå i dag, for vi snakker om den fantastiske romanen Mordet på Henrik Ibsen av Erlend Nødtvedt. Og nå har vi prøvd så godt vi kan å gi en slags oppsummering av denne fabulerende og litt kaotiske handlingen her. Og så må vi inn på det faktum at denne boken tar i utgangspunkt i Henrik Ibsen sin faktiske biografi. Han kom til 1851, Han kom til Bergen 1951, beklager. Og bodde der i 6 år og sånt. Og som jeg sa, Erlend Nødtvedt har lest mye Ibsen, og det skinner gjennom i den teksten. For det var en av gledene, synes jeg, å plukke opp alle disse små Ibsen-referansene. Vi har jo snakket mye om Ibsen i bokbaren her tidligere. Var det noen Ibsen-referanser dere la spesielt merke til?
Han snakket mye om rype.
Ja.
Det er en gjennomgående skikkelse, og det er jo... Han skrev vel, jeg vet ikke om han skrev det ferdig, men det er et eller annet stykke han skrev om Jostedalsrypen.
Jo.
Ja.
Jeg måtte google det.
Ok. Ja. Ja. Jeg kan dessverre ikke følge opp den, Marte. Nei, sånn,
det går fint.
Plukte du opp noe?
Absolutt ingenting.
Ingenting,
nei. Nei, jeg kommer ikke på noe i øyeblikket i hvert fall. Men jeg synes jeg husker at det er liksom Ibsen. Ja.
Og det som du sier, fugler, for det var en annen sted, så skriver han, vi hadde jo en episode med Junidar, og hun hadde jo et teaterstykke som hette «Setter du en ørn i bur, så vil den bite i stengselene, enten gjøre av jern eller av gull». Og det er en scene der Ibsen uttaler denne her replikken til Susanna Thoresen, som da blir faktisk Ibsens kone etter hvert i livet. Så det er en konkret Ibsen-referanse. Og når han skal skrive seg inn på et hotell, som vi var inne på i Sognefjorden, skriver han seg inn som Brynjulf Bjarne, som var pseudonymet til Henrik Ibsen. Og så snakket han jo hele tiden om sånn livskalle gjennom hele boken, og det var jo også noe Ibsen var veldig opptatt av. Og så er det en sånn scene der de, Ibsen og sin unge kjæreste Rikke Holst løper oppover fløyen, og det var veldig finurlig, for et av de siste Ibsen-stykkene jeg leste var «Brann og når vi døde våkner». Og det er helt på starten og helt på slutten av Ibsen sitt forfatterskap, og i begge deler så er det dette her med at et kjærestepar løper oppover et fjell, og det skjer noe dramatisk der oppe på fjellet, jeg skal ikke røpe hva da. Men det var en klar parallell der også. Så det synes jeg Erlend Nødtvedt har virkelig gjort en god jobb.
Norsk lærer Magnus, veldig fornøyd.
Ja, jeg synes det var gledelig. Og jeg tror Erlend Nødtvedt virkelig har koset seg her nå, for det er jo også skinn gjennom den skrivegleden, for det ligger til grunn og gir en sånn energi i hele språket og hele boken.
Det gir jo veldig mening med hans akademiske bakgrunn, at på en måte flette inn de små fornuelighetene som han har der.
Ja. Og som vi sa, Henrik Ibsen løper oppover fløyen på et tidspunkt, og Bergen og fløyen og Bergens koloritten, det er jo et bærende element i denne boken. Hvordan var det å lese for deg som bergenser, Marte? Ble du glad og rørt da du sitter i kalle, snødekt til Trondheim og drømmer deg tilbake til ditt vestlands idyll?
Ja, rørt vet jeg ikke helt om jeg ble, men det var veldig gøy å høre på måte, forteller om sånn, Henrik Ibsen som ankommer Bergen og kommer i land i Strandkai, på Strandkaien, og så går opp mot Muralmenningen. Og det er sånn, jeg kan se det veldig tydelig for meg, riktig nok i på måte, det 21. århundre, men hvordan han går fra liksom, nede med Vågen, på andre siden av Vågen for Bryggen, og så går han oppover mot Nordnes og Engen, der hvor teater er. Så det var, liksom, det var veldig bildelig. Og boken er jo veldig beskrevet som at det er veldig mye humor i den. Og jeg koser meg veldig med de sånn, veldig finurlige sånn, Bergens-referansene. Det er sånn de snakker på et eller annet tidspunkt om. Det var som de på en måte, jeg vet ikke, sto på sånn tralle ned skivebakken.
Ja, men sant, det plukte ikke jeg opp, for jeg har ikke den bergenskunnskapen.
Nei, og det er morsomt, for hvis du er kjent med Bergens geografi, så vet du at skivebakken det er den bratteste bakken i Bergen. Så det må ha gått med en sinnssyk fart ned over der da.
Ja.
Så det er bare litt sånn ting som jeg synes var morsomt.
Det kan jeg tenke meg, og det var en av de innvendingene som ble diskutert i den juryen jeg satt i, var at det kanskje manglet et kart, for jeg sleit nesten med å orientere meg i det bergenske bybildet. Jeg har jo vært i Bergen, men det kan være litt vanskelig å forstå helt hvor man beveger seg. Han går gjennom sånne smau, og du, som du sier, du får bilder i hodet, men det gjorde seg.
Og det er jo liksom morsomt, det var noe de sa også i boken, som jeg lo av, at når denne kongfamilien, prinsfamilien, kommer på besøk, så snakker de jo om, på en måte, jeg vet ikke, noe rehabilitering eller liksom vedlikehold eller noe sånt. For jeg tror de sier sånn, ja, det begynner å bli litt stund siden forrige bybrann, så kanskje vi skal pusse opp. Og det er igjen morsomt, for det har vært en god håndfull bybranner i Bergen.
Ja, og de sier sånn at nå er det enormt mange sånn forsikringsselskap eller forsikringsmenn som stilte seg opp og prøver å få folk til å kjøpe forsikring. Masse. Fordi det kommer til å komme en brann nå. Nå er det alt for lenge siden det har vært en brann i denne byen.
Kan man ikke forrige uke synes at det var en brann i Bergen rett i nærheten av verneverdige bryngene?
Ja, det, ja, mye humor rundt det. Og jeg tror det kan være veldig spennende å se et kart av Bergen fra hans tid, fordi at jeg tror det var, nå husker jeg ikke helt riktig, jeg tror det var 1901 eller noe sånt, da brant store deler av sentrum ned. Og det er, ifølge min far, var veldig positivt, fordi at det fikset opp i infrastrukturen i Bergen. Og hvis du har vært i Bergen i det 21. århundre, så vet du at infrastrukturen er ikke særlig bra.
Nei, den diskuteres jo litt. Jeg har vært litt debatt rundt den infrastrukturen.
Ja, det sier jo kanskje litt om hvor ille det var på den tiden, men ja.
Ja, jeg kan jo lese en liten passasje, så folk får en litt sånn innsyn i hvordan Bergen blir skildret her. I de tomme gatene rundt klosteret plasker det ned. Og så kommer det en sånn manusreplikk som vi snakket om. Skru opp regnmaskin til 6. Det kommer regelmessig. Regnmaskinen må på. Vanlige folk har vært i sving i flere timer allerede. Man kan kjenne dunsen av akkevitt i luften. En vammel eim av tørrfisk, skjære og kull blander seg med osen fra trankokerien og garveriene. Rennestein har også odørmessigheter å by på. En snek av blod fra slakterien i kjøttbyen fyller det sparsomme rommet. Oi, oi, oi. Mellom regndroppene der det allerede lukter gammel brann. Merkantile kommandorop høres fra vågspunnen. Det er fargerikt og levende språk, sånn som du sier.
Du lytter til Bokbarn.
Ja, du lytter til Bokbarn, og vi snakker om Erlend Nødtvedt. Den mest arkaisk preget samtidsforfatteren i Norge, vil jeg påstå. Det er et helt særegent språk vi finner i denne boken. Jeg skrev en sånn liten anmeldelse på Goodreads, hvis folk vil inn der og se. Og der tror jeg nevnte at dette var en språklig dannelsesreise for min del, for jeg måtte google nye ord hele veien. Hadde dere samme opplevelse?
Ja, på en måte litt.
Nei.
Nei. Men du skulle kanskje ha gjort det heller, fordi poenget var at jeg måtte google så mange ord at jeg har lagt en liten quiz.
Oh, Gud.
En språkquiz til dere. Bare for å få fram hvor særegent og gammeldags språk i denne boken er.
Jeg sliter med Wordle, og nå skal vi prøve å...
Ok, men Wordle er vanskelig nå.
Ja, vet du hva? New York Times. Skjerpings. Men ja, fortsatt.
Jeg må komme tilbake til Wordle på et annet tidspunkt, fordi her har selvfølgelig gamle mann Magnus ikke fått med seg hva du snakker om. Men det kan vi komme tilbake til.
Jeg tror det er veldig opp your alley.
Ok, men, ja. Kult. Ok, det første ordet jeg er spent på noe vet er tulip. Hva er en tulip?
Er det en sånn eksplosjon av et eller annet?
Nei.
Kan vi høre setningen?
Nei, jeg har ikke skrevet denne setningen.
Er det noe lite søtt noe?
Men det knytter seg til... Nei, dere klarer det ikke uansett. Det er et klesplagg, rett og slett. Det er en tykk, vid og sansi kappe for menn.
Nice.
Som gjerne er sudda skinn. Mm-hmm, så det er en sånn gammeldags klesplagg.
Wow.
Og da kan vi spørre, hva er en apokryfe? Eller hvilken...
Apokryfe?
Ja.
Det er sånn ord du har.
Det er sånn ord, ja.
Det er en ordklasse.
Nei.
Apokryfe. Det høres ut som en gjenstand. Men er lost.
Nei. Det er nattbåta di.
Nei, det er ikke det heller. Det er religiøse tekster.
Ah,
mm-hmm. Ja.
Ja, det kan være greit å vite. Og skal vi spørre, paletott?
Det er nattbåta di.
Nei, det er ikke nattbåta di. Det er et klesplagg fra sånn 1830-tallet, gjerne til ytter å bruke en sånn gammeldags klesplagg.
Enda en kappe.
Ja, og så kalvekryss. Har du hørt om det?
Hva kaller du det?
Kalvekryss.
Vel, det er sånn bagger som kuen drikker.
Ja, det er ikke det faktisk. Det er også et sånt, nå er jeg ferdig med klesplagg, men det er også et slags klesplagg, en sånn slipsaktig greie som de gikk med før i tiden.
Okay.
Yes. Skal vi se. Ekvipasjen.
Ekvipasje?
Nei, det er sånn du har på scenen. Det er en type monologaktig sak.
Nei. Marte, du har jo låst.
Ja, jeg er kreativ nok.
Jeg holder tempo her, vet du. Ja. Det er et større utstyrt, gjerne herskapelig hestekjøretøy.
Oh, damn.
Mm-hmm. Yes. Dette ordet klarer jeg nesten ikke å si engang. Pinsenes, eller pinsenes med Z.
Det høres sånn at det er en stjert.
Det er en type sko de har i Østerrike.
Oi, veldig spesifikt. Bra, Gjette, heller. Veldig bra. Men det er ikke det. Det er sånn binokkel med neseklype, altså sånn brillepar.
Ja. Oh, ja,
okay. Så det er sett sånn bilde av unge Hamsun med Bart. Det, han har på seg pinsenes.
Det greiene du har bak
øret. Ja, og så presset på nesen. Yes. Og tokaier.
Er det en ful?
Nei.
Tokai, det er gulvet på en båt.
Bra, Jette, men egentlig var vi litt i nærheten. Du var litt i nærheten i stad heller, ikke denne gangen. Fordi det er faktisk det viner fra Tokai-regionen i Ungarn eller Slovakia. Og så bruker han epikureisk. Har du hørt om det?
Ja, det er noe sånn gresk...
Ja, det er et filosofisystem basert på læren til Epikur, som levde 347 før Kristus.
Nettopp at X-fil, vet du.
Ja. Ok, hva var læren til Epikur i
Epikur? Nei, det vet jeg ikke.
Det var, behag var det største gode, og det skulle man få gjennom å leve beskjeden og begrense sitt eget begjær.
Yes.
Ok, skal vi ta to til?
Ja.
Sybaritt.
Nei, det er en sånn sulamitt, en sånn... Nei.
Nei.
Jeg er ikke kreativ nok til å komme på sparken.
Helt i orden, det er en innbygger fra Sybaris, som var en gammel religion i Italia, og det var da kjent for luksus og utsvevende liv. Så det er på en måte det man bruker det på. Hvis du er en sybarit, så lever du utsvevende og luksuriøst.
Damn. Det er sånn Gucci boy.
Gucci boy. Gucci boy. Og så bruker han effemere.
Er det en måte å prate på? Jeg ser for meg det. Litt sånn
gestikulerende. Du utvider veldig sånn fine språket.
Godt gjettet, men det er ikke det i det hele tatt. Effemere organismer man vanligvis henviser det til. Så det er sånn med kort livssyklus. Organismer med kort livssyklus.
Og så er det helt far-fetched. Altså det er så langt unna betydningen.
Men jeg hadde tenkt det samme banen da. Okay. Det er kanskje derfor.
Effervescent.
Og så tar man en aller siste. Soignerende.
Nei, når du er sojamodne, så får du litt sånn type spesielle knær. Da har du sojgner.
Jeg ser for meg at det er litt sånn en måte å prate om folk på.
Nei, det er ingen av delene, men det er veldig bra gjettet begge.
Takk.
Det sojgnerende, det er sånn veldig omhyggelig. Det blir brukt om språket til låding, så det er sånn omhyggelig språk da. Dette var bare et lite utvalg av de gammeldagse og underfundige ordene som Erlend Nødtvedt har flettet inn i en roman. For jeg hørte at han ble inspirert av det er et sånt gammelt måte engelske historiske romaner, de kaller det Bar for English eller et eller annet, som er en sånn antikvitetsgate i London, og så bruker man denne typen engelsk for en sånn nedsettende tone da, til historiske romaner som på en måte bare fletter inn masse gamle ord for å få denne gammeldagse tonen, selv om det kanskje ikke stemmer. Så han, Erlend Nødtvedt, ville på en måte få det over til det norske språket, og han har lykkes særdeles godt, må man si. Det er så gammeldags, og det er fascinerende, og jeg koste meg virkelig med det.
Hei, jeg heter Rune Kristiansen, og jeg hører på Bokbarn. Radio Revolt.
Ja, og i Bokbarn, der snakker vi om den språklige, arkaiske og lekne boken Mordet på Henrik Ibsen. For den er ikke bare arkaisk. Vi hadde jo en sånn språkvis her i sted, men jeg må jo nevne at det som er veldig gøy i denne boken, er at han samtidig legger inn masse sånn moderne anakronismer, sant? Ord som egentlig ikke hører hjemme på 1850-tallet i det hele tatt. Man møter blant annet Silly Kebab. Cup-finale billett blir lagt inn. Det er et Pearl Jamsk press, blir det beskrevet som på tidspunkt. Eller amfetaminsk intensitet. Så det er liksom denne her vekslingen mellom vårt moderne språk og det veldig gammeldags språket.
En språklig kebab.
En språklig kebab, rett og slett. Og den, men det gammeldagse språket, det må jeg jo si, det var litt forventet, men også skuffende resultat på deres, på den språkvisen jeg hadde med dere.
Jeg synes
men,
vi var så flink.
Ja, dere var veldig kreative.
Var veldig, flink.
Veldig kreative. Men Marte, du har kommet med et lite comeback, og har lyst til å ha quiz tilbake igjen.
Ja, for at, jeg så da du la opp sendeplanen, at du hadde lyst til å ha språkquiz, og jeg tenkte, spennende. Mm. For at jeg tolket det som at du skulle ta fram litt Bergens uttrykk.
Neida.
Men jeg la merke til en god del Bergens uttrykk, og jeg synes det var veldig gøy hvordan språket var veldig representert, og spesielt på lydboken. Du hører veldig godt de forskjellige sosiolektene i Bergens, og det reflekterer veldig deres måte, sosiale status i samfunnet. Så jeg synes det var veldig gøy. Men jeg har jo lagt merke til litt litt uttrykk, så jeg tenkte å høre om dere vet hva det er. Hva dere tolker det som. Så det første, det er løsebrød.
Løsebrød? Nei, det er... det skal... du, det er sånn du lager ut av resten av brødet når at du baker. Jeg, type, vi har klappkake her i Trondheim. Men det er vel noe annet, sikkert.
Ja, det er helt riktig.
Takk.
Det er kneipbrødrester som du lager til små 8-talsformede rundstykker, og så er det veldig godt med sirup.
Oi.
Mm, så det er Bergens tradisjon.
Er det en faktisk tradisjon?
Det er faktisk en tradisjon.
Ja.
Mm, bare kult. Google det. Så har vi hele byen og halve Sandviken.
liksom hva det betyr da?
Ja,
sånn
hva betegner det?
Hele byen og halve Sandviken. Det er jo at liksom alle, vil jeg tro, alle er med på en måte.
Alle, pluss noen til.
Ja, mange ja. Folk.
Mange folk.
Alt for
mange.
Sånn.
Ja, ja, sånn som når, når folk er ute etter å få de billettene til det stykken de viser for prinsen. Prinsen er da var hele byen og Sandviken. Halve Sandviken til stede.
Er det et uttrykk du bruker til vanlig?
Ikke så mye til vanlig.
Nei, ingen som vet hvor Sandvika er enn det her.
Nei.
Sandviken. Takk skal du ha. Anyway. Pekyrenes.
Ja, det betyr veldig lite.
Ja.
Gjør det?
Pekyrenes lite.
Ja, det, for det brukes faktisk en del i Stavanger dialekt. Det er vel som du kunne, jeg kunne funnet på å bruke pekyrene.
Ja. Jo, kanskje.
Kanskje.
Aldri hørt om.
Nei.
Så har vi Madame Felle.
Nei, det er mensen.
Det er vel
et, de snakker om mensen i boken.
Det er vel et sted i Bergen, er det ikke? Eller?
Ja, men det er oppkalt etter en dame. Det er liksom en sånn type Bergens legende. Det er en sang om henne.
Okay.
Hun hadde øl å selge ute i Sandviken.
Ah, Madame Felle hadde øl å selge.
Mm. Er det der de er på et tidspunkt? Hos Madame Felle?
Ja.
Ole Bull og Herman Lodding?
Mm. Jeg tror de refererer til sangen om henne også. Jeg har ikke tenkt å synge om den, for det tror jeg blir hyggelig for noen.
Oh.
Så vi skal være der. Dette er en av mine favoritter. Dånedimpen.
Egentlig det.
Dånedimpen.
Det betyr at du er kjempesøt.
Åh, herregud.
Det er faen meg at dånedimpen. Dåne litt.
Nei, det er vel en sånn... kjærlighetsstiaktig greie. At det er et sted i Bergen dette også? Nei.
Er det noen som er veldig forelsket?
Nei, ofte er det veldig fint, ikke det. Det er nesten å besvime.
Åja.
Sånn. Så da, ja, så da etter Loding var i Jostedalsbrenn, så fikk han dåndumpen.
Ok.
Fikk dåndumpen etter det. Ja, det var jo faktisk det.
Ja.
Jeg har merket det.
Ja, du vant heller. Ja, absolutt. Og så er det jo sånn, Unniken er vel inne der?
Unniken, ja. De snakker alltid, de snakker ikke så mye om på en måte fruen i huset, eller på en måte kvinnen, det er madammen.
Ja, madammen.
Altid.
Og chom igjen.
Chom igjen.
Chom igjen.
Ja, og det var tidig. Eller luddig.
Ja, luddig. Det er gøy ord.
Åh.
Men det er sånn som du sier, Marte, når du nevnte det med karakterene har ulike sosiolekter. Og i tillegg til alle anakronismene og disse her byttingene av sosiolektene, så er det jo en sånn skattekammer av språklige variasjoner, og det er så mye som skjer der inne. Helt fantastisk. Men helt til slutt så må vi jo ha ukens lesetips også her i Bokbaren, uken i tradisjon. Og nå har vi jo snakket om en bergensroman så til de grader. Og så har vi jo en Siddis her i studio, og en Trønder.
Ja.
Så vi må jo kanskje prøve å representere våre byer også.
Ja, det må vi. Så jeg tenkte at det første jeg kom på når jeg tenkte på Trondheims litteratur, det var jo Fenomena-serien som jeg leste når jeg var ganske liten. Den er jo av Ruben Eliassen, og i tredje boka så reiser de altså til Trondheim. nå litt alternativ Trondheim med undergrunn. Det har vi ikke her. Men jeg må si det at i mitt hjerte så satt det veldig på plass at det var liksom en bok med Trondheim i sentrum da.
Jeg husker jeg leste fenomenabøkene, men jeg husker ikke at de var i Trondheim. Mm. Men,
bok nummer tre og utover.
Bok nummer tre.
Kanskje aldri kom så langt.
Nei, må plukke opp fenomenet igjen, faktisk. Jeg som Stavanger gutt, vil, det er egentlig litt juks, og jeg har snakket om denne boken før, men første del av Max Mischa Tet-offensiven, det vil jeg si, det er så nydelig Stavanger-beskrivelse der, og det ligger nært mitt hjerte. Og så har man jo alltid Tore Renberg, med både Mansiske Dyngve og Kompani Jorheim, som er flotte Stavanger-beskrivelser.
Mm.
Og så vil jeg faktisk, nå som jeg er på bokbanen her, gå lenger tilbake og plukke opp Alexander Kielland også. Altså.
Det, oh, wow.
Er, ja, det er overraskende levende litteratur så lenge etterpå.
Mm.
Mm. Og så har vi jo snakket om Ibsen. Så jeg vil jo anbefale folk å plukke opp de to Ibsen-stykkene som jeg nevnte i sted. Mm. Kanskje ikke Brann, men Når vi døde våkner, som er Ibsen sitt siste stykke. Det vil jeg også ha som lesetips.
Ja, mm. Og hvis du er litt interessert i Jan Trondheims litteratur, og du kanskje har lyst til å høre litt om våre tanker om den boken, så kan du kanskje plukke opp Tove Nilsen, den andre bror.
Ja, den er veldig litt fin.
Trondheims skildring.
Absolutt.
Mm. Ja. Jeg har jo, hvis vi skal snakke mer om Bergens litteratur, jeg har som mål å prøve å lese Gunnar Staasen sin Bergens triologi.
Mm.
Så det, hvis jeg noen gang blir ferdig med Pride and Prejudice, så skal jeg plukke de to opp.
Det er liksom krim-aktig, ikke det?
Ja.
Og vi skal jo lese krim her om ikke alt for lenge i bokbanen. Kanskje det kan være en anledning til å plukke opp det?
Ja, kanskje. Det handler jo om Bergens historien fra 1900-tallet, og det kom nydelig en bok ut i 2020.
Okay.
Jeg vil gjerne legge inn en liten klage på at alle bøkene vi har foreslått om Trondheim har folk som kødder med Nidarosdomen i seg.
Ja, og så har vi litt spennende nyheter. For vi har jo funnet, det kan være greit å nevne, vi har jo funnet en klassiker.
Ja, man har ikke nevnt det nå.
Vi har ikke nevnt det. For vi la jo ut på Instagram, det kan være at den ble tolket litt feil, at folk skulle gjette hvilken bok det ble, det var egentlig hvilken bok de ville ha. Så vi har da funnet en bok. Har du lyst til å avsløre?
Ja, det ble da Madame Bovary av Gustave Flaubert. Mm. Så her har vi kommet med en drøss med lesetips på slutten til dere. Og gjennom hele sendingen så håper vi dere koser dere med vår samtale om mordet på Henrik Ibsen. Håper dere får en strålende fin søndag videre. Og da sier jeg ha det fra oss her i Bokbaren.
Ja, ha det!
Ha det!